Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyer Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň köçelerinde geçip barýan adamlaryň gözüniň öňünde itleriň hem pişekleriň rehimsiz ýok edilmegi dowam etdirýär. Adatlyň habarçylary we haýwanlary goraýjylar şäherde bir wada bir näçe hadisanyň şahydy boldylar. Bu ýerde häkimetleriň ite altyn ýadygärlik dikkän döwründe bolup geçýär. 24-nji noýabrda Aşgabatdaky paraxat 2/4 etrapçasynda itler zäherlendi. Olaryň biri uzak wagtlar Pierli yaşayıcıların gözünün önünde sarsıp ecir çekip can verdir. Hayvanları koruyucu aşkabatlı aktivist azatlık bilen sökvetteşlükte yalnızca it zehirlenip ecir çekip öldüğü ol yerli yaşayıcıların 6 yıl veri imitlendiriyen 3 tane köçü itinin birisi dip gürrüm verdi. Azatlık radyosuna sonra bu yagdayın video yazgısını almak başarttı. Video yazgılarda itin ağzından köpük gelip onun can veriyen ağır pursadını görüp bolyar. Azatlığın havarçılarının anıklamağına göre gezip yürüyen Sağdan it birden bağırıp başlaptır. Geçip barýan adamlar iti halat etmek üçin şowsuz tiýnanşypdyr. Rehimli aýallar ony howpsuz ýere akytdylar we üstüni polotensi bilen ýapdylar. It uzak wagtlap jan beripdir. Soňra jemagat gullukларynyň işgärleri iti alyp gidipdir. Itler paýtagtyň 48-nji mektebiniň meýdançasynda ýaşaýardy. Düýün itleriň 3 iti bardy. Köp adam olary iýmitlendirýärdi. Şoýlaryň dowamynda men olary ören ala diýipdim. Bugün ikinci günü men onları görmedim. Zehirlenen it adamları görse kuyruğunu bulayardı. Yönü özünü ellemeye yol vermeyerdi deyip yerli yaşayıcıların biri azatlığın habarçısına gurrun verdi. Kadirki vaqta tutuş yurtta itlerin ve pişiklerin köpçülükleyin öldürülmege devam ediyar. Mari velayetinin Bayramali şehirinde öysüz itler şehirin köçelerinde aylanyan devlet edaratının belgisi olan uloğlu adamlar tarafından atılıp öldürülüyar. Livap velayetinde Türkmenabat şehirinde arasaçılık yazgılı eşik giyinen cemaat kulluklarının eşkarları köçelerde itleri demir tayıkları ile öldürüyarlar. Aşgabatda hayvanları yok etme işi cemaat kulluklarının ve öy dolandırış edarlarının eşkarları tarafından namalaşırlar. Zehirlenen imitleri her yerlerde çenge edip koymak iyideksiz itlere ve pişiklere karşı görüşmeyen usullarının biridir. Yaňy ýakynda paraxat 2/4-de 11 ýaşly bir oglan öýüne gelende onuň eşikleri hapady. Ol möňürü baglaýardy. Ol 48-nji mektebiň golaýyndaky hapa taşlanýan gutularyň golaýynda köçe süpürýän aýalyň onuň gözüniň öňünde oturan kiçijik pişijigini öldürende gusupdyr. Köçe süpürücü otun içinde oturan pişeği süpürücünün tayağı bilen güýüşli urupdyr. Pişeğin damağından gan gelip, ol iýide bir näçe ädim ädip jan berdi dip haýwanlary goraýjy aktivist gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şäheriň dürli yerlerinde iýdigiderli peýda bolýan ölen haýwanlaryň jesetlerini ýygnap saýlamakdan ýadandyklaryny aýdýarlar. Mundan başga da häkimetleriň hereketleri sebäpli öý haýwanlarynyň eýleri öz itleriniň we pişikleriniň aman galmagyndan uly ala diýerler. Şäheriň ýaşaýjylarynyň köpüsi zäherlenmelerin köpelmegi sebäpli öz öý haýwanlary bilen köçä çykmaktan gorkýarlar. Häzirki wagtda sosial ulgamlar ýeten öý haýwanlary baradaky bildirişlerden doly. Şu ýylyň iýul aýynda şäher häkimligi ýaşaýjylardan öý haýwanlarynyň öz başdyk diýinmegi talap edipdi. Itleri we pişikleri rehimsizlik bilen ýok etmegiň fonunda Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabatda itin äpet altyn ýadygärligini açdy. Resmi metbugata görä Şäheriň Günbatar bölüginde oturdylan 15 metrlik heykel sosial hem medeni ähmiýete ee bolan deska hasaplanýar. Türkmen alawaýy heykeli ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň isleği boýunça oturdyldy. Türkmen prezidenti özüni alawaýetleriniň gadyryny bilýän bilermen hökmünde görkezýär.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Habarlar günnelüwi bilen eferde men ýogşan anyň gurban. Valyuta söwdügärleri bazara gelýänleri dollar barmy? Dollar diýip güler ýüz bilen garşalýardylar. Ýöne düýnden bäri valyutaçylaryň ýerlerini polisiýa işgärleri eledi. Bu türkmen awatly valyutaçylaryň işinden, eklenjinden kesilenligini. Bağdarda sevdanın üzül kesil ağdalanlığını ve dışarıda ya içeride valyutada kalandan poli hakiki bakasına çalışmanın haf kıyınlaştırılanlığını anladiyar deyip havarça etti. Bağdar sevdasının kıyınlaşanlığı varadaki mağlumatı alatlığın beylek sevdilerdeki ve aşkabahattaki havarçılarken tasdik ediyar. Aydılmağına göre yurttaki işsizlik, büccet işgarlarının aylıklarının, pensiya pullarının bağdar nırkları ile dengeştirilenine aşı pes olmağı yurttaki sevda ağır zarur ya. Bağdarlar esasan valyutanın kara bağdar nırkına çalışılmağı neticesinde işlet biler deyip adın aydılmazlığını soran aşkabatlı bağdar resmisi azatlık bilen sökötteşlükta etti. Radio bilen anonimlik şertinde urulan valyutaçylaryň käbiri polisiýanyň nowatdaky görüşüniň düýün ýerden başlananlygyny, emma onuň anyk sebäbini bilmeýänliklerini aýtdy. Valyutaçylary baýlardan kowmak düýün ýerden başlandy. Polisiýa işgärleriniň arasynda raýat eşikli adamlar hem bar. Olar valyutaçylaryň adatça durýan ýerlerine gelip adamlara algyrylyp, olaryň bir ýerde näme işleýänliklerini soradylar. Derrew git şu yerden, gözüme görünme deyip kovdular deyip, işsizlikten valyuta alıp satyanlığını gurrun veren yaşayıza etti. Bağdara sevda etmeye gelen adamlar, polis işgarlarının valyutaçıları yüzünün uğruna tanıyışlarına ve olurlarla katı ödep gepleşmeklerine genin ağırıp, bir yağdaya bir ihtiyar tomosası olurlar. Emma bağlardaki satıcılar polis işgarlarının valyutaçıları yüzlerinden tanımağına ve onlara beyli gödöp darımağına gen almayar. Sebebi olur hakimiyetler ile valyutaçıların arasında yola koyulan katnasını bilyar deyip havarça etti. Türkmenistan'ın bağlardaki tertip düzgün meselesi tas 30 yıl veri sözülmeyen geliyar ve polisiye kim işe diyen yali ruhsat verilmeyen yerde süt katıp gök bakçı önümlerini ya başka haritler satyan işsiz adamlara karşı görüş alıp barıyan. Polisiye hususanla bağların tögörüğünü ve içinde adamların avtuloğların geçen yerlerini daraldiyan bir kanun sevdiverler kovuyar. Valyutaçılar adatsa bu hiyil pähkelçilip dörötmehüzü vaqtal vaqtal qadansli yerinden kovulyar deyip bağlardaki yağdayı günlüğün aşı görüyen yerli hiyinçilar aydıya. Valyutaçıların kovulmağı bağlarlardaki polis işgarlarının sahanının birden aşı köpölmeyi bilen aslanını. Oların içinde ulu vezipeli yönü rayi deşigindeki polis işgarlarını hem görmek mümkün. Türkmenistan'ın banklarına valyuta alış çalışmaları yatırılandan son valyutanın kara bağları onun öz hakiki bağlar vakasında çalışılayan yeketek yerine uğurlu değilsek kim bolar. Adamlar dışarı yurtta işleyen maskalı ağdalarından gelen pulu, yurt içinde dışarı yurt valyutasında alan ağırlıklarını bağlarda çalışıp son gerek saatlerine alıyorlar. Eger dolar bu mümkünçülükten kesilse, devlet bankından manat alıp, iyicek rahatlarını alıp bilmezler. Bu onları çökerer deyip, Bağdar resmiyete aitti. Onun fikirçe, her yurtta valyuta sevdasına karşı alınıp barlayan görüş, hakikatta Bağdar'daki sevda, adamların dışarı yurtta kazanan pullarını erkin soğumağını, yaşamağına karşı görüşe uğurluyor. Valyuta sevdigarlarının kovulmağı bankamatlarda manat nağıtlaştırmağın kıyınlaşmağı ulan koşulsup bağların içki aylansığını düyüplü hayırla diyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Adatlığın havarçısı valyutaçıların Türkmenavad'ın ehli bağlarından kovulanlığına ediyar. Türkmenavad'ın 1. mikroyonuna valyutaçılar köplenç bağların çek tarafında duruyardılar. Emma oları düğünün ver gören yok. Valyutaçıların öz sözleri bilen aysak abla ob olupdur. Birden köp polisiya işgari gelip olary gapyl batypdyr. Afisyerleriň biri buyrugyň Aşgabatdan gelenligini aýtdy diýip habarda aýdylýar. Türkmenistandaky valyuta sewdasy adatça Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we İçeri işler Ministrliginiň gözegçiligi astynda. Dolunursun yokor atlaklarının akı yağda yülen bağırlıkta vaktar vaktar nurvatları berketmek ve oğuşturmak esasında amara aşırlıya. Valyuta sevdası kertek hakimiyetin yokor atlaklarının akı ödara görüş neticesinde onlarca resminin işini yitirmeğine, türmeye batırmağına hem alıp geliyor. Mesal için 2018 yılın sonunda Milli Hukukçuluk Ministeri Devran Gelli Bayramov işten osadırlı ve odal bir neçek edip kain zalan İçeri İşleri Ministeri İskender Mülükov'un Haruçi'ni beygeldirli. Sonra çeşmeler hamala bir kanun konvertasiya, valyuta sevdası ile bağlı kâr rayetleri ve mahkeme işgarlarına karşı açılan derme uyuşunu İçeri İşleri Ministerliğinin alıp bariyanlığını haber verdi. Emma Türkmen hakimiyetleri sonra Mülükov'un hem türme basılmağına getiren yağdaylar ve aradaki detayları açmayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Şu günler marada Huvanın yılılığı aşaklayan Mahalı şehrin 4. mektebinin yılıdış ulgumu kadalı işlemiyer. Molyumlar ve okuçlar sınıflarda üşeyer. Yöne oların klasa yüleş kıymetlerine ruhsat verilmeyer. Enatalar yağdaydan şikayet ediyer. Müdür öz kabinetine tok pezulunyer. Bulur bana da Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Haberçinin malumatlarına göre şehrin 4. orta mektebine esasan Bayramhan ve Parahatlık köçelerinin uğruna yaşayan hocalıkların çağaları katlayar. Her gün çağalarımız mektepten öye üşeyip geliyerler deyip bir enata Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın hakimiyetler oku yılının başına koronavirüs keseline karşı görülen çarelerin çağını sınıfların okuçu sahanını 15 okuçu ile çağlandırdı. Yönü Mari'nin 4. mektebi Evinde mektep okuçlarının en atalara aitmanı göre her gün 9-10 okuçu okuğu var yer. Kalın 5-7 okuçu keselip mektepten galiyar deyip bir en ata gurrun verdi. Okuçların huasarları öz çağlarını mektebe kalın indirip uğradiyanlıklarını. Yönü tazi düzgüne göre olarak klasa kalın evin eşikte oturmağa ruhsat verilmeyenliğine aydiyarlar. Çağlarımızı kalın indirip veriyarız ama mektebe baranlarını mektebin tazi düzgünü Oların evrindeki kurtkalarını ve jemperlerini çıkarıp klaslarda oların köynüklü ve pencekli oturmağını talep ediyer deyip beylek bir Marlene ata gurrun verdi. Olar öz çağlarının soğuk klaslar sebeple kesellemeğinden alada galiyarlar. Molyumlar okuçların klaslarda yengil evin eşik geymeğini talep ediyen düzgünün yokurdan girdilendiğini aydiyarlar. Yönü en atalar tazı düzgünü girdimeden uzal klasların yıldılmağını talep ediyerler. Sevite soğuk hava aralaşan mahalı aladalı enataların bir molyumların bir bilen telefon arkalı yetmişip soğuk klaslar var adı hem de okuçları sınıflarda kalın evin içi kadağın ediyen düzgünün cikmecikliği var adı masağı dediptir. Mektep tezi düzgünü bercan ediyençe klasları yılatmağın aladasını etmeli kenleyip ol alattığın havarçası bilen gurrun döşlükte aitti. Molyumlarına can edip gürleştim olurum klasların soğukluğuna aydiyarlar deyip ol sözüne koştu. Molyumlar soğuk klasa okuçları yengil Eşikte saklamak düzgünün yokurdan talep edilenliğine aydiyarlar. Klaslar soğuk yönü bize de şeyle buyruk geldi. Bu düzgünün yerine getirilişini haçan bağlasalar bağla vermeli deyip bir enata Moğlu'nun özün aydan sözlerini getirdi. Moğlu'nun klaslarda özlerinin hem işe yenliğine aydıp enatanı köşeştirmeye sinaşıptır. Bolmasa çağalarınızda köyünün içinden jemper giydireyin deyip Moğlu'nun masavat veriptir. Alattığın havarca tevlen gurrundeş olan beylik bir enata bir mengdeş aladalarını beyan etti. Çağalarımız irden üşenip mektebe gidiyerler. Olur mektebe varyanca soğukta yürümeli oluyar. Mektebe varan sonra yılanmağa derek kaytam evinindeki jemperlerini ve kurtkolarını hem çıkarmalı oluyarlar deyip inat aitti. Molyumlara düşünüyoruz. Olurun buyruğu yerine yetiriyendirler. Ama mektep müdürü neye mesir ediyerke? Ol müdür olup oturup çağaların üşüyenliğini bilivim. Nem için öğüt yol başlarına haber verip yıladışı düzeltirip bileni okduyup ol gururunu devam etti. Mektep müdürünün otoğunu girip çıkan enatalar onun öğüt kabinetinin yıladığına aydiyarlar. Onun otoğuna tok peç yanıp dur. Müdürün kabineti yılı deyip enata gururunu verdi. Olduğuna öğüt otoğunu yıladı oturman ilki çağaların aladasını etse bulmayar mı deyip ol soruğu verdi. Türkmenistan'ın en çeme şehirlerine ve ovalarına kış günleri yıladış ulgumları endemik problemlerin hatarında kalıyar. Azatlık radyosu kaytalanyan yıladışı. dünýä dyş meseleleri barada ýylyderli habar berýän. Şu günler marada günnüdlerine +10, +14 gradus aralygyna ýitgäp durýan howanyň temperaturasy gejelerine -1 gradus üçin aşaklaýar.
Gepleýär adatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistan'da pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri dowam edýän mahaly Lewapda ýaşaýjylaryň ýurdun paýtagtyna we beýleki vilayetlerine gitmegine täze çäklendirmeler girdildi. Olardan talap edilýän resmi namalaryň sany arttyryldy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaplı habarçysynyň tasdiklamagyna görä, ýaşy 45-den aşan adamlara ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmek üçin zerur bolan resmi namalar berilmeýär. Bu ýagdaý 15-nji noýabrdan bäri dowam edýär. Lewabyň saglyk, polisiýa we beýleki edaralary habarçymyzyň sözüne görä, bu çäklendirmäniň sebäplerini 45 ýaşdan geçen raýatlaryň immun sistemasynyň pes bolmagy we ýokunç keselleri töwekkülçüliginiň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmen resmiýleri häzirçe Türkmenistanda koronawirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürseler-de, mart aýynda ýurdun sebitleriniň arasynda hereket çäklendirmeleri girdiler ve bularyň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzatdylar. Bu çäklendirmeleriň çäginde sebitleriň arasyndaky otla, avtobus ve taksi gatnawlary ýatyrylyp, häzirki wagtda raýatlaryň diňe uçurda sapar etmegine ruhsat berilýär. Ýöne munuň üçin ilatdan resmi namalaryň ençemesi talap edilýär. Ýurt raýatlary üçin girdilen soňky çäklendirme Türkmenistanda ýokunç keseller bilen ketelemek töwekkülçilik bolan adamlaryň porno değişli raýatlaryň hereketine täze çäklendirmäniň girdilendigi barada ýarym resmi neşirde çap edilen habaryň ýygyanyna gabat geldi. 23-nji noýabrda Orientme neşiri ýurtda töwekkülçülükli adamlaryň şolsanda ýaşy 50-den geçen raýatlaryň şäherara we sewitara uğurlary boýunça hereketine çäklendirmeleriň girdilýändigini mälim etdi. Şeýle hem ýaşy 50-den aşan işgärleriň ýurdun sewitlerine iş taparlary hem çäklendirildi diýilip habarda bellenilýär. Adatlyk radiosyna raýatlaryň hereketinde ýaş çäginiň ýarym resmi neşirde 50 diýilip eglan edilendigine garamazdan Lewap munun näme sebäpden 45 çäklendirilendigini anyklamak başartmady. Ýöne adatlyň Lewaply habarçysy çäklendirmäniň munun bilen hem gutormaýandygyny aýdyp, aşhabada ýa-da vilayetlere sapar etmek isleýän ýaşy 45 ýetmedik raýatlardan talap edilýän resmi namalaryň sanynyň artdyrylandygyny hem bellädi. Onun sözlerine göre bu raýatlardan etrap lukmanlarından özlerinin sağlık kitapçasını ve sağlık ehtiyaçlandırış şahadet namasını almak talep edilýär. Şeýle de bu şahadet namada olaryň adından 10 ay üçin öňünden pul tölendigi baradaky kwitansiýalar ve möhürler hem bolmaly. Sağlık ehtiyaçlandırış şahadet namasının 10 ay üçin tölegini ýazgyda duran ýerindäki banka tölemeli. Her ay üçin 25 manat jemi 250 manat tölemeli. Sonra onu etrap ketelxanasına tasdiq etdirmeli deyip dargın atalı yaşayıcıların biri anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Habarçı bundan sonra raýatların uçur biletlerini satın alıp yaşayan etrafından kepil namanı ve polisi edarasından ruhsat namanı hem almalıdığını belleyer. Bu resmi namaları alma üçün hem her bir edaranın önünde ençeme sağıtlap nohutu durmalı. Dargın atanın ketelxanasından kepil nama alma üçün 100 manat para vermeli deyip dargan atalı yaşayıcı belledi. Şondan sonra aitler Lewabyň merkezi sanitariya edaratında COVID-19 üçün test tavşırmalı bolýarlar. Testin asıl bahası 100 manat yönü habarçımızın sözlerine göre sağlık işgärleri 400 manat para vermedik adamlara test yok deyip cevap veriyarlar. Habarçı para meselesinin dine resmi namaları almakta ya da test tavşırmakta değil. Eyse uçur biletini satın almak bilen bağlı proseste hem yüzü çıkmak kendini aydiyar. Onun sözlerine göre Türkmenavad'ın aeroportundaki kasalarda taptırmayan uçur biletlerini şol tövörekte aylanıp yören adamlardan ya da
araçlardan 1500 manada satın alsa bolýar. Biledin asıl nırhı bolsa 250-300 manat bahalanýar. Garaz her bir raýata ýurdun başga tebitine gitmek 2500-3500 manada çenli düşýär. Ýurtda iň pet aýlyk haky bolsa 870 manat. Paranyň şeýle giň ýaýran wagtynda yarawsyz adamlar hem 4000-5000 para berseler aşgabada arkayn uçup bilýärler diýip türkmen awatly ýaşajylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar we pandemiýa çäklendirmeler bilen bagly işsizligiň ýeti duýulýandygyny belläp, has köp raýatyň iş gözlegünde ýurdun beýleki sebitlerine sapar etmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lebap welaýat we Darganata etrap häkimliklerinden, saglyk bölümlerinden we türkmen awadyň aýroportundan kommentary alyp bilmedi. Türkmensan COVID-19 tasdiklenen ýekeji hadisany hem hasaba almandygyny öňe sürýän az sanly ýurtlaryň biri bolmagyna galýar. Türkmen häkimetleri pandemiýa bilen bagly girdiden çäklendirmelerini ýurda ýeti ýokunç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Azerbaycan uýuşlary Dağlygarawa üstünde bir näçe hepde dowam eden söwgüşleri beseden şertnamanyň çagyny Ermenistanyň ýerine berýän 3 etrawynyň ikinjisine girdi. Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 25. noyabrda Ermenistan, Azerbaycan ve Orsiyet tarafından şu ayda gol çekilen şertname layıklıkta Azerbaycan hoşunun bölümlerinin karvaçarı girenliğine etti. Azerbaycanlılar bu sebeti Kelbezar rayonuna yuvatlandırıyor. Dağlıgarava ulen Ermenistan'ın arasında yerleşen Kelbezar ilki başta 15. noyabrda tavsırılmalı. Yönü bu mühlet insan perverçilik sebepler esasında Azerbaycan tarafından iyice küçürülü. Kosun ölümlerimizin bu uğurdaki hareketini üpçün edecek inzinerçilik işleri tamamlandı. Kosun hareketinin uğrundaki kıyın dağ yolları minalardan arasalanıyor ve ulanmağa tayarlanıyor deyip ministerliğin beyanatında ediliyor. Fotosuratlar ve videolar günün devamını görkölder deyip ministerliğe etti. Ermenistan 3-10 yıllığı olay Golf Dairi Yerevan'ın gözükçülüğünde olan Dağlıgarava sevtinin 3 etrafını, Ağdami, Kelbezarı ve Laçını 2 heptolar gol çekilen hem de bölüncü sevt üstünle tutuşan 6 heptelik karı çakmışlıkları tohtadan şertname esasında iğne tavşırmaya aradı oldu. Ağdam 20. noyabrda iğne verildi ve Laçın 1. dekabrı çenli iğne tavşırılmalı. Orsiyetin tögörlü açıp olmağına bağlaşılan şertnamanın durmuşa geçirilme varada Rus prezidenti Vladimir Putin'in Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev ve Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan'la geçiren telefon öpleşiklerine ağrı alınıp maslahatlaşıldı deyip Kreml 24. noyarda etti. Üç lider Dağlıgarava halkına insan perver kömeği vermek ve iktisadi meseleler. Şeyle hem sevittek ulu gara katnasının kayıtadan açılma varıda fikir alıştı deyip Kremlin beyanatında belirleniyor. Orsiyetin yokor dereceli hükümet vekilleri, hükümet başlığının ikor noteri, Soltanlı Korunmak Ministeri Sergey Soygu ve Dışarı İşler Ministeri Sergey Lavrov hepten ayağında Yerevan'ı ve Baku'a sapar etti. Olar Rus parahatçılık koruyucularının Dağlıgarava sevtinde alıp barayan işler ve ilatı verilen insan perver kömeğini ilerletmek bilen kazıklarını deyip beyanattaydılar. Şeyle de liderlerin iktisadi katnaşıkları ve sevittaki ulu gara katnaşıkını açmak meselelerini koğanlığa edildi. Ama bu arada kosmosu mağlumat verilmedi. Müngler çağdanın ölmeğine sebep olan 30 yıllık çaknısının çağındaki sövüşün bes edilmeğine getiren yarasıga layıklıkta şu ayın başında 2000 olay Rus eskeri Dağlıgarava'yı hem de onun tövrağındaki sevitlere yerleştirildi. Şertnamada tarafların sövda için ödarat hareketlerini kaytadan açmağı hem nazarda tutuluyor. Yani bunun anık valk mühkületi bellenmedi. Putin 24. noyabrda telefonunu Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la hem Dağlıgarava arada maslahat etti deyip Kremlin aytti. Kavkaz'daki en tesirli tevhid uyuşları olan iki yurdun, Ortiyet'in ve Türkiye'nin yarışık şartnamasının çağınına Türk parakaçılık koruyucularının mümkün olan rolü avattı o diyen alalış meyanını kaydılıyor. Ortiyet'in hem Ermenistan hem Azerbaycan'dan giyin katnaşıkları var. Emma Moskva, Yerevan'ı hopsuzluk kepilliklerini hemmeriyen. Türkiye olsa Yerevan ile uzak vaktlap düşmançılıkta olan Azerbaycan'ın bir yaranı olup duruyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.